أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنه ستهاتك وربتك أنغب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود رمضان และสู่อีมานที่มั่นคงเป็นประเด็นที่เราต้องพูดคุยให้พี่น้องผู้ศรัทธานั้นมีความตระหนักในการที่จะผูกพันระหว่างความศรัทธากับการปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอนเดือนประเสริฐเดือนแห่งการทำอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดซึ่งเสบียงของผู้ถือศีลอดผู้ขยันทำอิบาดะห์ในรอมฎอนนั้นย่อมจะอยู่กับเรื่องอีมานทั้งสิ้นดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีกล่าวไว้ว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันอูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه خير كتام تيتو سين أتنى رمضان دوي إيمان دوي قوام ستا لدوي قوام وان دوي قوام من كون من جاي لي قلبن تقرد بن جاء الله سبحانه وتعالى جاء ทรงให้ความอภัยโทษต่อความผิดของเขาที่ได้กระทำตลอดอดีตนั่นเป็นคำสัญญานั่นนะครับสำหรับคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติก็คือถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและด้วยความหวังในผลและบุญของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซึ่งสองเงื่อนไขนี้นะครับเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องศึกษาค้นหาความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อให้การถือศีลอดของเรานั้นบรรลุเป้าหมายก็คือการที่จะได้รับความอภัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะทำอย่างไรครับเพื่อให้การถือศีลอดของเรานั้นได้ปฏิบัติพร้อมกับอีมานพร้อมกับความศรัทธาในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บางคนอาจจะเข้าใจว่าคือสิ้นอดขณะที่เป็นมุมินหมายถึงว่าเป็นมุสลิมเป็นคนที่มีอีมานนั่นก็ใช่แต่หากว่าเป็นคนที่เนรคุณพระผู้เป็นเจ้าปฏิเสธอัลลอฮ์จะถือสิ้นอดแค่ไหนก็อัลลอฮ์ไม่รับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำอิบาดะห์ต้องมีพื้นฐานแห่งอีมานคือความเป็นมุสลิมการที่ยอมรับในพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นเงื่อนไขหลักแต่ท่านนบีไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านนบีไม่ได้พูดถึงว่าเงื่อนไขในการที่จะถือศีลอดต้องเป็นมุสลิมเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทราบกันอย่างดีแต่ท่านนบีพูดถึงอีมานอีกระดับหนึ่งความศรัทธาอีกระดับหนึ่งสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาดังที่เราเคยพูดกับพี่น้องนะครับว่าอีมานนั้นมีหลายระดับมีหลายตำแหน่งมีหลายขั้นตอนสำหรับมุมินที่ศรัทธาในพระบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่างต่างสำหรับมุมินที่เชื่อมั่นในพระอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในการที่จะสั่งใช้ในการที่จะบัญญัติสิ่งต่างๆเกี่ยวกับผู้ศรัทธานั้นการที่จะมีพระกำหนดจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์นั่นคือสิ่งที่เราต้องตระหนักเราต้องตระหนักว่าอัลลอฮฺทรงมีสิทธิในการที่จะบัญญัติกำหนดกิจกรรมต่างๆของมนุษย์อัลลอฮฺสั่งให้กระทำห้ามมิให้กระทำอัลลอฮ์สั่งให้ดำเนินการสั่งให้งดอัลลอฮ์สั่งให้ใช้ไม่อนุญาตใช้อัลลอฮ์สั่งให้ทานรับทาน ั่งให้เว็บตรงนี้นะครับเราต้องเชื่อมั่นในสิทธิของพระผู้เป็นเจ้าของเราก็หมายถึงว่าถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาว่าพระผู้เป็นเจ้าได้บัญชาทรงบัญชาให้เราถือสิ้นอดแม้ถึงว่างดเครื่องดื่มงดอาหารงดความใคร่งดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราจะงดที่เราจะปฏิบัติตัวด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาว่าเรากระทำตามคำบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นเราไม่ได้กระทำเราไม่ได้ถือสิ้นอดเพื่อเป็นประเพณีที่เราต้องปฏิบัติตามกระแสสังคมเราไม่ได้ถือสิ้นอดเพราะในครอบครัวบิดามารดาเครือญาติเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเขาถือสิ้นอดกันหมดเราก็ต้องถือไปด้วยอย่าเป็นคนที่น่าเกลียดอย่าเป็นคนที่ชอบค้านคนอื่นเขาทำอะไรก็ทำเหมือนเขาเจตนารมณ์เช่นนี้นะครับจะทำลายการถือสิ้นอดคนที่ถือสิ้นอดโดยไม่มีอีมานในพระบัญชาของอัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพราะอัลลอฮ์สั่งไม่ได้ทำเพราะอัลลอฮ์แช่งทำเพราะเห็นคนเขาทำกันทำเพราะเห็นพ่อแม่เขาทำกันทำเพราะเห็นเพื่อนกระทำกันลักษณะเหล่านี้นะครับไม่ใช่อิบาดะห์การที่เราจะสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถึงเราจะนำอามัลของเราไปถวายให้แก่พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าหากว่าพฤติกรรมของเราจะเป็นอิบาดะห์หรือจะเป็นความดีจะเป็นคุณธรรมเราจะไปถวายให้มนุษย์ถวายให้สังคมถวายให้อารมณ์ตัวเองนั่นเป็นลักษณะที่จะทำลายอิบาดะห์หรือจะให้อิบาดะห์ของเราไม่ประสบความสำเร็จไม่บรรลุเป้าหมายการที่เราอีมานในพระบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นถึงตระหนักมากนะครับในการที่จะให้พฤติกรรมของเราการกระทำของเรานั้นมีความเชื่อในความเป็นเบาเราเป็นเบาของอัลลอฮ์เราก็ต้องปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์และการที่จะศรัทธาในอัลลอฮ์ในสิ่งเหล่านี้นะครับในคำบัญชาของอัลลอฮ์เกี่ยวกับการถือสิ้นอดท่านนบีก็ยืนยันในการกระทำอื่นๆเช่นการละหมาดกลางคืนในเดือนรอมฎอนซึ่งละหมาดตะรอวีหหรือแม้กระทั่งการละหมาดเตียมุลเลมตะรอวีหในค่ำคืนไลลาตุลกอดรในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเช่นกันนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอมะรอมฎอนอีมานันวะอิห์ติซาบันกุฟิรละฮุมะตะกัดดะรมินซัมบิฮวะมันกอมะไลลาตุลกอดรอีมานันวะอิห์ติซาบันกุฟิรละฮุมะตะกัดดะรมินซัมบิฮใครที่จะลุกขึ้นในเดือนรอมฎอนละหมาดกลางคืนด้วยอีมานด้วยความศรัทธาด้วยความหวังในผลบุญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นอัลลอฮฺจะให้อภัยโทษนะครับในความผิดที่เขาได้กระทำตลอดอดีตและใครที่จะละหมาดไลลาตุลกอดรหมายถึงจะละหมาดกลางคืนละหมาดกิยามุลลีลนะครับในไลลาตุลกอดรละหมาดตะฮัจญุดด้วยอีมานด้วยความศรัทธาและด้วยความหวังในผลและบุญของอัลลอฮ์เช่นกันอัลลอฮ์ก็จะให้ความอภัยโทษในความผิดที่ได้กระทำตลอดอดีตนั่นเป็นการยืนยันนะครับว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจะถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่เราจะถือว่าเป็นการกระทำที่จะนำไปถวายให้แก่อัลลอฮ์นั้นจะเล็กน้อยขนาดไหนเราต้องมีความศรัทธาในคำบัญชาของอัลลอฮ์ที่ใช้ให้เราปฏิบัติเราจะบริจาคเราจะละหมาดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเราไม่มีความศรัทธาในคำบัญชาในคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นก็หมายถึงว่าเราไม่มีอิคลาสเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์เราไม่ได้กระทำเพื่ออัลลอฮ์และสิ่งที่จะทำให้แยกแยะระหว่างอิบาดะห์จากอาดะห์ อิบาดะห์นี่ก็คือการเคารพภักดีสักการะต่ออัลเลาะห์อาดะห์นี่ก็คือประเพณีสิ่งที่เราเรากระทำนั้นโดยธรรมชาติในฐานะที่เป็นมนุษย์กันคืออาดะห์คนที่จะละหมาดกับคนที่ออกกำลังกายนะครับลักษณะพฤติกรรมของเขาค่อนข้างเหมือนกันแต่อะไรที่จะทำให้การที่เรารุกัวสุญูดลุกขึ้นและนั่งลงกับคนที่ออกกำลังกายนั้นอาจจะทำเหมือนกันอะไรที่จะทำให้สองพฤติกรรมนี้นะครับมันไม่เหมือนกันนั่นคือเจตนารมณ์นั่นคือเนียดนั่นคือความตั้งใจว่าที่เราประพฤติตรงนี้เป็นอิบาดะห์เราไม่ดีลุกขึ้นหรือนั่งลงหรือสุญูดหรือกลัวเนี่ยเพราะเราต้องการออกกำลังกายเช่นบางคนที่จะอ้างเหตุผลว่าตอนละหมาดมันเป็นบำบัดเป็นการบำบัดกายภาพจะลดเป็นการรักษากระดูกนะฮะรู้เช่นบางคนที่จะอ้างเหตุผลว่าการถือศีลอดนั้นมันดีสำหรับลดน้ำหนักคนที่ละหมาดเพื่อมีเจตนาอย่างนี้นะครับละหมาดเพราะต้องการบำบัดกายภาพถือศีลอดเพราะต้องการลดน้ำหนักคนเหล่านี้ไม่มีผลบุญคนเหล่านี้ไม่ได้ถือศีลอดเพราะศรัทธาในคำบัญชาของอัลเลาะห์และนั่นคือสิ่งอันตรายที่เราต้องระมัดระวังนะครับจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนจะเตรียมตัวยังไงให้อิบาดะห์ของเรามีอีมานมีความศรัทธาในพระบัญชาของอัลเลาะห์เพื่อให้อิบาดะห์ให้การกระทำของเรานั้นบรรลุเป้าหมายเป้าหมายของเราในรอมฎอนอัลเลาะห์ได้ระบุไว้ในบทบัญญัติในคำบัญชาที่ใช้ให้เราถือศีลอดดังที่มีปรากฏในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พระองค์กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติสำหรับพวกเจ้าเช่นที่เคยถูกบัญญัติไว้แล้วสำหรับประชาชาติที่มาก่อนพวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้านั้นเพื่อเป็นความหวังแก่พวกเจ้านั้นให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้ยำเกรงละอัลละกุมตัตตะกูนเป็นความหวังว่าถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติตรงนี้ถ้าเรากระทำตามคำบัญชาของอัลเลาะห์ตรงนี้เราจะได้มีตักวาก็หมายถึงคนที่ถือศีลอดด้วยเงื่อนไขต่างๆด้วยลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุและได้กระทำให้เราปฏิบัติตามท่านนั้นนั่นคือแนวทางที่จะนำเราไปสู่ความยำเกรงแนวทางที่จะนำเราไปสู่ตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อความยำเกรงเมื่อตักวาเกิดขึ้นในชีวิตของเราในจิตใจของเราในอุปนิสัยของเราก็แสดงว่าเราบรรลุเป้าหมายในการถือศีลอดแต่จะทำอย่างไรนะครับจะได้ให้ตักวาและไม่ความยำเกรงนั้นเกิดขึ้นเราก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้ประเด็นแรกที่เราได้พูดคืนนี้นะครับก็คือการที่จะถือศีลอดด้วยอีมานด้วยความศรัทธาในคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำอย่างไรจะได้ให้มีอีมานให้มีความศรัทธาในคำบัญชาของอัลเลาะห์นั่นคือการที่จะปรับเนียดทุกคืนนะครับเราต้องมีเจตนารมณ์ต้องมีเนียดมีความตั้งใจว่าอิบาดะห์ของเราต่างๆเราจะทำเพื่อใครเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการสังคมสรรเสริญถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงจากข้อตำหนิจากสังคมถ้าเราต้องการความสนุกสนานในการที่จะแก้บวชพร้อมเพียงกันในการที่จะกินอาหารอะไรกับเพื่อนฝูงตอนแก้บวชนั่นเป็นเป้าหมายหรือเป็นลักษณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สั่งเสริมไม่ได้สั่งใช้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิบาดะห์ของเรานั้นต้องขึ้นอยู่กับอีมานความศรัทธาในคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามครับพี่น้องการที่เราจะปรับอีมานปรับ เจตนารมณ์ตรัสเนียดของเรานั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากแต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่มีอีหม่านที่มั่นคงนั้นย่อมจะกระทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความง่ายความสะดวกด้วยความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته